Labaraqops radio tavisupleba.
Labaraqops radio tavisupleba da chven vimqopebit asatianis kutxeshi. Ik sadats binadrops bevri mosazreba, tsigni, idea, pozitsia, emotsia და ბევრი ადამიანი, რომელიც ამ მოსაზრებებსა თუ ემოციებზე გვიყვება. ასე რომ, მოირგეთ ყურსასმენები. სალამი, მე სალომე ასათიანი ვარ, თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. ეს გამხსნელი, ადვილად საცნობი და ცოტა უჩვეულო ჟღერადობის აკორდები ცოცხალი აუდიტორიის წინაშე პირველად 1983 წლის 3 აგვისტოს გაისმა მინეაპოლისის ერთ-ერთ კლუბში. და იმ ღამიდან სულ რაღაც ერთი წლის გასვლის შემდეგ მხოლოდ პირველი აკორდის გაგებაც კი უკვე საკმარისი იყო საიმისოდ, რომ უზარმაზარი აუდიტორია სიხარულით და ინტენსიური ემოციით ისტერიამდე მისულიყო. ყველაზე მოკლე ფორმულირებით ასეთია ამ სიმღერის Purple Rain-ის, ანუ იისფერი წვიმის ისტორია. სიმღერის, რომელიც ამერიკელი მომღერლის, მოცეკვავის, ვირტუოზი გიტარისტის და მულტიინსტრუმენტალისტის, პროდიუსერის მსახიობის, ბევრის მიერ თავის თაობაში უდიდეს მუსიკოსად აღიარებული პრინცის, იგივე პრინც როჯერს ნელსონის ემბლემადაა ქცეული და რომელიც მსმენელს დღეს მთელ მსოფლიოში უყვარს. ეს თითქმის 9 წუთიანი ულამაზესი არანჟირების და ინტენსიური მუსიკალური დრამატურგიის მქონე ბალადა ერთმანეთს უხამებს პოპულარული მუსიკის, როკის და ბოლოს გოსპელის ელემენტებს და ამ ყველაფერს თან ერთვის პრინცის მიერ გიტარაზე უბადლოდ შესრულებული დაუვიწყარი და მუსიკის კრიტიკოსების მიერ ერთხმად აღიარებული გრძელი სოლო. ამ სიმღერას აქვს რაღაც უცნაური ძალა, რომელიც კიდევ უფრო მატულობს მაშინ, თუ ტექსტიც გესმის. უცნაური, იგავური, რაღაცნაირად საბედისწერო და აპოკალიპტური სიტყვები არ შემდგარ, უპასუხო თუ უიღბლო სიყვარულზე. როცა საყვარელი ადამიანისთვის მხოლოდ ბედნიერება გინდა, მაშინაც კი თუ კი ეს შენს მასთან არ ყოფნას ნიშნავს. მხოლოდ ის მსურდა გაცინებული მენახე იისფერ წვიმაში. მღერის პრინცი და სინანულის, სურვილის, სიყვარულის, სევდის და შვების ეს მძაფრი ნაზავი გნუსხავს და გატყუებს. მე ერთ-ერთი ვარ იმ მილიონობით მსმენელიდან, ვისთვისაც ეს სიმღერა მთელი ცხოვრების საუნდტრეკადაა ქცეული. Purple Rain პირველად 1990-იანების შუა პერიოდში მოვისმინე, უბრალოდ ვიდეოკლიპს უყურე MTV-ზე და მას შემდეგ ის სულ ჩემთანაა. კარგად ვარ თუ ცუდად, გახარებული თუ დარდიანი, ახლობლებთან ერთად თუ მარტოობაში, ყველგან და ყოველთვის. მაშინაც, როცა ჩემ ცხოვრებაში რაღაც ისეთი ხდება, რომლის შესახებაც ყველას მინდა მოუყვე, არასოდეს დამავიწყდება როგორი ბედნიერი და საკუთარი თავით ამაყი უსმენდი ამ სიმღერას ქუჩებში ხეტიალისას 2000 წლის შემოდგომის ერთ დღეს, როცა მომწერეს, რომ ბრიტანეთის სასექსის უნივერსიტეტმა მაგისტრის ხარისხი წარჩინებით მომანიჭა. და ამ სიმღერას ხშირად უსმენდი ხოლმე ისეთ მომენტებშიც, რომლებიც ძალიან პირადული, ემოციური და ინტიმურია და რომელთა შესახებაც საჯაროდ არასოდეს ვილაპარაკებ. ყველაზე დიდი ტკივილით კი ამ სიმღერას 4 წლის წინ, 2016 წლის 21 აპრილის საღამოს უსმენდი. იმ დღეს, როცა პრინცის სიკვდილის შესახებ გავიგე. ჩვენი დროის მუსიკალური სამყაროს ეს უდიდესი და უნიკალური ფიგურა 57 წლის ასაკში, პეისლი პარკად წოდებულ თავის იისფერ სასახლეში, მინეაპოლისთან გარდაიცვალა ტკივილგამაყუჩებელი ოპიოიდის, ფენტანილის ზედოზირებით. იმ დღიდან ამ სიმღერამ ახალი მნიშვნელობა შეიძინა და ის პრინსის ეპიკურ, მასშტაბურ და მშვენიერ ანდერძად გადაიქცა.
There are ways that ballads always connect differently in the world than big dance songs or loud.
Балладები ზოგადად თავისებურ ემოციურ კავშირს ამყარებს მსმენელთან, სოფლიოს გარშემო. განსხვავებულს მაგალითად ხმამაღალი რიტმული სიმღერების ან საცეკვაო ჰიტების ეფექტისგან. ბალადას როგორც ფორმას თავისთავად შეუძლია უფრო მეტი ემოციის გამოწვევა, ვიდრე ჩქარდა ხმამაღალ სიმღერებს. Purple Rain-ის სიტყვების პოსტაპოკალიპტური სახეები, ინტენსიური სინანული, ახლა ყველაფერი ცუდად წავიდა, მაგრამ სადღაც ოდესმე შესაძლოა შემდეგ ცხოვრებაში კიდევ შევხვდებით. სიტყვების და ამ სიმღერის მელოდიაც პრინსის სიკვდილის შემდეგ განსაკუთრებით სევდიანი და მძაფრი გახდა.
Somewhere down the line or somewhere in another life or something. He obviously is something that resonated really different after he passed.
ეს ალან ლაიტია, შეერთებულ შტატებში მუსიკის ერთ-ერთი ყველაზე ცნობილი კრიტიკოსი, ჟურნალების Rolling Stone-ი და New Yorker-ი ვეტერანი ავტორი და ახლა უკვე ჩვენი პოდკასტის ასათიანის კუთხის მეგობარიც. ალან ლაიტი გასულ წელს ერთხელ უკვე იყო ჩვენი სტუმარი გამოშვებაში, რომელშიც ლეონარდ კოენის სიმღერის Hallelujah-ს ისტორიის შესახებ ვილაპარაკეთ. კოენის ამ შედევრის გარდა ალან ლაიტს კიდევ ერთი წიგნი სწორედ პრინსი აქვს დაწერილი სათაურით „მოდით გავგიშდეთ“, პრინსი და Purple Rain-ის შექმნა. და ის პოდკასტში მეორე სტუმრობაზეც ენთუზიაზმით დაგვთანხმდა, ამჯერად უკვე პრინს როჯერს ნელსონზე სალაპარაკოთ.
Purple Rain obviously came to be emblematic of something much bigger than.
სიმღერა Purple Rain ცხადია გადაიქცა რაღაც ბევრად უფრო დიდი სიმბოლოდ, ვიდრე პრინსის კარიერის ეს კონკრეტული ფაზა, ან უბრალოდ ცნობილი ჰიტი. სხვადასხვა დროს ეს სიმღერა კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდებოდა. ახალ განზომილებებს იძენდა. ასე მოხდა 2007 წელს, როცა პრინსმა ის შეასრულა ამერიკული ფეხბურთის ფინალური თამაშის სუპერბაულის შესვენებაზე. ხოლო პრინსის სიკვდილის შემდეგ ამ სიმღერამ საერთოდ უკვდავება შეიძინა და პრინსის ემბლემა გახდა.
სიმღერის გარდა პრინსის ემბლემა გახდა საკუთრივ ეს ფერიც, იისფერი. მით უფრო რომ ამ ფერის მოხმობა მის სხვა სიმღერებშიც ხვდებით. მაგალითად, ჯერ კიდევ Purple Rain-ამდე ჩაწერილ სიმღერაში 1999 ის მღერის, დილით გავიღვიძე და თითქოს განკითხვის დღე დამდგარიყო. ცა სულ იისფერი იყო. პრინსი ხშირად ჩნდებოდა იისფერ ექსტრავაგანტულ სამოსში. მის კონცერტებზე ყველაზე ხშირად სწორედ იისფერი შუქი ანათებდა ხოლმე სცენას. პრინსის გარდაცვალების დღეს Google-ის საძიებო საიტიც კი გაიისფერდა და ამით მიაგო პატივი დიდი მუსიკოსის ხსოვნას. თუმცა იისფერს პრინსამდეც ჰქონდა საკრალური ფერის სტატუსი. ჩემი აზრით, ღმერთი ძალიან ბრაზდება, თუ კი სადღაც მინდორში იისფერს ჩაული და მას ვერ შეამჩნევო, ამბობდა ელის ვოკერი, ავტორი 1982 წელს გამოსული პულიცერის პრემიით დაჯილდოებული რომანისა იისფერი, რომელიც ჩაგრული აფრიკელ-ამერიკელი ქალის ბრძოლაზე გვიყვება. იისფერი არის წითელი და ლურჯი ფერების ნაზავი, ღამის იდუმალი ელფერი, გაბედული, ეროტიკული ფერი, რომელიც არც მასკულინურია და არც ფემინური, ისეთი როგორიც პრინსი, თავისი ანდროგინული და მძაფრად ეროტიკული ქარიზმით. ერთ-ერთ ინტერვიუში ჟურნალისტის კითხვას მაინც რას ნიშნავს იისფერი წვიმაო, თავად პრინსი ასე პასუხობს: როცა ცაზე სისხლია, წითელი და ლურჯი ერთად იისფერს ქმნის. იისფერი წვიმა ეხება სამყაროს დასასრულს, ამ დროს შენს საყვარელ ადამიანთან ერთად ყოფნას და შენს რწმენაზე, ღმერთზე მინდობას, რათა მან გაგატაროს იისფერ წვიმაში. ანუ ახალი დასაწყისი, იისფერი ცა გამთენიისას და წვიმა როგორც განწმენდვა და განახლება. პრინსის შესახებ დაწერილ სტატიებს Google-ით თუ მოძებნით, ყველაზე ხშირად შეგხვდებათ სიტყვა შეხამება ენიგმატური, ანუ იდუმალი გენიოსი. ამ ცნებას გენიოსი დღევანდელ სეკულარულ, რაციონალურ და იდუმალებისგან მართლაც განძარცულ ეპოქაში მნიშვნელობად იწილად დაეკარგა, მაგრამ მუსიკის თითქმის ყველა კრიტიკოსი ჩვენი სტუმრის ალან ლაიტის შათვლით თანხმდება, რომ ამგვარი დახასიათება პრინსთან მიმართებით ნამდვილად ზუსტია და გადაუჭარბებელი.
That word genius gets thrown around a lot for people who are talented or for people who are skilled, but this was a guy who
ამ სიტყვას გენიოსი დღეს წამდა უწუმ იყენებენ, უბრალოდ ნიჭიერიან უნარიანი ადამიანების მისამართით. ეს კი იყო კაცი, რომელიც ყოველ შემთხვევაში ჩემი აღქმით ნამდვილად იყო ხელშეხებული გენიით. ის თუ რავდენ სრულყოფილად ფლობდა პრინსი ყველა მუსიკალურ ინსტრუმენტს, როგორ წერდა მუსიკას, როგორი პროდიუსერი იყო, როგორ უძღვებოდა ბენდს, როგორი პერფორმერი იყო სცენაზე. სხვა არც ერთი ფიგურა არ ვიცი, ვისაც ამდენნაირი ნიჭი ერთად ჰქონდა, ამდენი რამ შეეძლო. ოსტატობით გაეკეთებინა და ეკეთებინა მუდმივად, ყოველდღე, კიდევ და კიდევ. ის მუდმივად მუშაობდა, სულ ქმნიდა ჩანაწერებს. ყოველ წამს შეხებაში იყო მის გონებაში და წარმოსახვაში არსებულ შემოქმედებით იმპულსებთან. პრინსი თავს ყველაზე კომფორტულად გრძნობდა სცენაზე, ან სარეპეტიციო სტუდიაში, და არა საკუთარ თავზე ლაპარაკის დროს. ის უბრალოდ მუდმივად ქმნიდა, რაც თავისთავად თვისებრივად განსხვავებულ დამოკიდებულებას წარმოადგენს სამყაროსთან. მან თავისი სამყარო შექმნა, რომელშიც ნებისმიერ დროს შეეძლო ემუშავა. სადღაც ოჰაიოში ან სხვაგან ტურნეში ყოფნისას დილი 3 საათზე უცებ იდეა თუ გაუჩნდებოდა, ბენდის წევრებს ურეკავდნენ და მათაც იცოდნენ, რომ 24 საათის განმავლობაში მზად უნდა ყოფილიყვნენ მუშაობისთვის. ამავე რეჟიმში მუშაობდა ჩამწერი სტუდიაც. ყველაფერი მორგებული იყო იმაზე, რომ პრინს ნებისმიერ დროს მუდმივად, რაც შეიძლება კომფორტულად შეექმნა თავისი მუსიკა. და ცხადია, რომ ეს სრულად განსხვავებულ დამოკიდებულებას გიყალიბებს რეალობასთან.
Everything was about creating as frictionless a world as possible for him to create at all times, and that puts you in a very different relationship to reality. Don't lie, where's your living here?
Take a look around, პრინსის ალბომი Purple Rain გამოვიდა ეპოქაში, როცა პოპულარულ მუსიკაში თუ მუსიკის ინდუსტრიაში აფეთქებაზე ხდებოდა. ახალი გამოჩენილი იყო MTV, ახალი გამოსული იყო Michael Jackson-ის ალბათ საუკეთესო ალბომი Thriller. Purple Rain-თან ერთად 1984 წელს გამოდის Bruce Springsteen-ის Born in the USA, Madonna's Like a Virgin. მოკლედ პოპულარული მუსიკა დახუნძლულია მეგა ვარსკვლავებით და მეგა ალბომებით. თუმცა როგორც Alan Light-ი ამბობს და მეც ვეთანხმები, ამ მეგა ვარსკვლავებს შორის პრინსის მასშტაბი და შესაძლებლობები მაინც ყველაზე გამორჩეული იყო.
He could do more things than any of those other figures who were maybe as popular as he was. You know, he was a dancer like Michael Jackson, he was a performer like Madonna, he was a songwriter like Springsteen.
მას გაცილებით მეტის გაკეთება შეეძლო ვიდრე ნებისმიერ სხვა ფიგურას, რომელიც იმ პერიოდში შესაძლოა მასავით პოპულარული იყო. ის იყო Michael Jackson-ის ნაირი მოცეკვავე, Madonna-ს ნაირი პერფორმერი, Springsteen-ის მსგავსად წერდა სიმღერებს. პრინსი თუ ვინმეს უნდა შევადაროთ, უფრო უპრიანი იქნება მაგალითად Miles Davis-ის გახსენება. იმ მუსიკოსების, რომლებიც უშიშრად ეკიდებოდნენ ექსპერიმენტებს მუსიკაში, რომლებიც უყოყმანოდ და უპრობლემოდ ასრულებდნენ თავიანთი კარიერის რომელიმე ეტაპს და სრულიად ახალი მიმართულებით მიდიოდნენ ხოლმე, ან ახლებურ ჟღერადობას მიაგნებდნენ და უცებ ახალი ბენდი დასჭირდებოდათ. ეს თვისებრივად სხვანაირი შემოქმედებითობაა. არანაირად არ მინდა დავაკნინო პოპულარული მუსიკის სხვა გიგანტური ფიგურები, Bruce Springsteen იქნება ეს თუ Michael Jackson-ი, მაგრამ ფაქტია, რომ პრინს იმ ყველაფრის გაკეთება შეეძლო, რაც ამ სხვა ვარსკვლავებს გამოარჩევდა, მაგრამ პრინსის მსგავსი უნივერსალური ნიჭი სხვას არავის ჰქონია. ის ყველა ინსტრუმენტზე უკრავდა უმაღლესი სტანდარტით. იყო პროდიუსერი, ძალიან პროფესიონალურად ესმოდა, რას ნიშნავდა მუსიკალური ჩანაწერი. ჰქონდა სიახლის ხედვა, იყენებდა ახალ ტექნიკურ საშუალებებს. ეს მას განსხვავებულ შემოქმედებით თავისუფლებას ანიჭებდა, ისეც, რომელიც სხვას არავის ჰქონდა.
Creative independence that there's really virtually nobody else can claim that.
თავად პრინსიც, როგორც ჩანს, თავს დიდად არ მიაკუთვნებდა 1980-იანების ეპოქას. თავის შთაგონების წყაროებზე თუ გავლენებზე როცა ლაპარაკობდა ხოლმე, ის როგორც წესი წინა თაობის მუსიკოსებს ასახელებდა: ჯეიმს ბრაუნს, სტივი ვანდერს, ჯორჯ კლინტონს, სლაი სტოუნს, მაილს დევის, ჩაკა ხანს, ჯონი მიტჩელს და სხვებს. რაც ეხება პრინსთან მიმართებით გენიოსის გარდა მუდმივად გამოყენებულ კიდევ ერთ ცნებას, ენიგმას, Alan Light-ი გვიხსნის, რომ პრინსის იდუმალება დიდწილად მისი შეგნებული გადაწყვეტილების შედეგი იყო.
First of all, obviously, Prince was intentionally very private. He certainly didn't do a lot of press.
პირველ რიგში ის უნდა ითქვას, რომ პრინსი მიზანმიმართულად ცხოვრობდა ძალიან დახურული ცხოვრებით. მუდამ იცავდა პირად სივრცეს. იშვიათად ჩნდებოდა პრესასთან. იშვიათად იცლიდა ინტერვიუებისთვის. საკუთარ თავზე ძალიან მწირ ინფორმაციას გასცემდა. საჯარო სივრციდან განსაკუთრებული ინტენსივობით მაშინ გაქრებოდა ხოლმე, როცა მის კარიერაში უმნიშვნელოვანესი მომენტები დგებოდა. ჩემი წიგნი მისი Purple Rain-ის პერიოდს ეხება. ამ პროექტის შექმნას და განხორციელებას და მთელი ამ გამოცდილების განმავლობაში მას ერთი ინტერვიუც კი არ მიუცია მედიისთვის.
He understood strategically what the value of that mystery was. When you're at a place where you can refuse coverage and make people more interested.
მას სტრატეგიულად ესმოდა, რაოდენ დიდი იყო ამგვარი იდუმალების ძალა და მნიშვნელობა. თუ კი ისეთ სიმაღლეზე ხარ, რომ საჯაროობაზე უარის თქმით ხალხს შენს მიმართ ინტერესს მხოლოდ გაუზრდი, ეს კიდევ უფრო გაძლიერებს. ის პერიოდი კარგად მახსოვს. გამოვიდა მისი ფილმი Purple Rain, რომელიც ნაწილობრივ მის ცხოვრებას ასახავს, მაგრამ ზუსტად არ მიყვება. და სწორედ იმ გარემოებამ, რომ მან არაფერი აგვიხსნა, ამ ფილმის მიმართ ინტერესი მხოლოდ გაზარდა. მაშინ ძალიან ახალგაზრდა ვიყავი. მახსოვს, როგორ ფიქრობდი ხოლმე, ნუ თუ ასეთი იყო მისი ოჯახი, მამამისი, დედამისი, ზუსტად არაფერი ვიცოდით. და ამის გამო ეს ფილმიც და მისი ცხოვრებაც კიდევ უფრო საინტერესო იყო ჩვენთვის. ეს მუსიკოსი ჭეშმარიტი იდუმალების აურას ასხივებდა, რაც წარმოუდგენლად ძლიერი სექსუალური რამეა. დღეს ცხოვრობთ მსოფლიოში, რომელშიც ყველა ინსტაგრამზე გამოფენს ხოლმე დღის განმავლობაში დალეულ ყავის ყველა ჭიქას. თუ პერფორმერი მუსიკოსი ხარ, შენი მიზანია რაც შეიძლება ხილული იყო, რაც შეიძლება ინტენსიურად ჩანდე ხალხის თვალზე. მაგრამ ეს საჯაროობა ცხადია ასუსტებს შენს იდუმალებას და ძალას. სად ის, როცა ამა თუ იმ ფიგურაზე თითქმის ყველაფერი ვიცით და სად ის განცდა, რომ ჩვენს წინაშეა იდუმალი შემოქმედი და არაფერი ვიცით მისი გენიის შესახებ.
We just don't know about this guy and where did this genius come from?
სიმღერა Purple Rain შესულია პრინსის ამავე სახელწოდების ალბომში, რომელიც თავის მხრივ ამავე სახელწოდების ფილმის საუნდტრეკია. ამ ფილმში მთავარ როლს თავად პრინსი ასრულებს და ის გარკვეულწილად მის რეალურ ბიოგრაფიაზეა დაფუძნებული. ფილმი Purple Rain პრინსის ფანების წარმოსახვაში უცნაურ ემოციურ ადგილს იკავებს. როგორც ალან ლაიტიც გვეუბნება, ყველა ვამჩნევთ ამ ფილმში უხერხულ ასპექტებს, უხეირო თამაშს, ფეთხუმურ მონტაჟს, სიუჟეტურ გაუმართავობას, კიჩის ელემენტებს. მაგრამ ის მაინც მგზნებარედ გვიყვარს. იმ მუსიკალური ნომრების გამო, რომლებშიც პრინსი შეუდარებელია და რომლებსაც სიუჟეტური, დრამატურგიული დატვირთვა აქვს. და კიდევ უფრო მეტად იმ ემოციური გულახდილობის თუ პირდაპირობის გამო, რომლითაც ეს ფილმი პრინსის პერსონას გვიხსნის.
It's really interesting, isn't it, that it works, you know, I think anybody, the biggest fan of the Purple Rain movie would immediately agree about all the things that are wrong with it.
ეს ნამდვილად საინტერესო ამბავია. ნებისმიერი ადამიანი პრინსის და ფილმ Purple Rain-ის ყველაზე თავგადაკლული მოყვარულიც მყისიერად დაქთანხდებათ იმ უამრავი ნაკლის შესახებ, რომელიც ამ ფილმს აქვს. ამას ჩავარდნებს ყველა ხედავს და აღიარებს, მაგრამ ამ ფილმს მაინც აქვს რაღაც, რას ემოციურად გვეხება. კი, გვაქვს განცდა, რომ ეს არ არის დოკუმენტური ფილმი, ეს არ არის პრინსის რეალური ისტორია, მაგრამ ფილმში ბევრი ემოციური ასპექტია, რომელიც მას ასე საინტერესოს ხდის და ვგრძნობთ, რომ სიმართლესთან აახლოვებს. ეს ეხება მის ურთიერთობას ოჯახთან, მამასთან, ბენდთან, მუსიკასთან, მამამისის იმედგაცრუებას თავისი მუსიკალური კარიერით. ეს ყველაფერი მის ცხოვრებაში რეალურად ხდებოდა. სურათი გვაჩვენებს მის კონკურენტ უნარიანობასაც. მოკლედ, ფილმში ბევრი დიდი თემაა, რომლებიც ემოციურად გვეხება, მიუხედავად იმისა, რომ საკუთრივ ფილმი მსახიობების თამაში, სცენარი ხშირად უხეირო და ცუდია. ფილმში არის ბევრი სულელური ხუმრობა, ქალთმოძულეობის ელემენტებიც, მაგრამ ამ ყველაფრის მიღმა ყველა გრძნობთ, რომ ამ პროექტს რაღაც ნამდვილი, ავთენტური აქვს. თუმცა კონკრეტულად რა არის, რთული სათქმელია.
There is something that rings authentic in that project and it's hard to know exactly what that is.
ალბომიც და ფილმიც, როგორც თქვით, 1984 წელს გამოვიდა და ამ პროექტმა სახელად Purple Rain პრინსი, ასე ვთქვათ, ორდინარული ვარსკვლავიდან მეგავარსკვლავად, ფენომენად აქცია. ამ პროექტმა შექმნა მისი საკულტო იმიჯი, იისფერი ქურთუკი, მაქმანებიანი პერანგი, იისფერი მოტოციკლი. პოპულარობა მოუტანა მის ბენდს, სახელად The Revolution. სატიტულო სიმღერის გარდა ამ ალბომმა მოქცა ისეთი სიმღერები, როგორებიცაა Let's Go Crazy, I Would Die For You, When Doves Cry, პრინსის კიდევ ერთი მეგა ჰიტი, რომელიც იმ დროისთვისაც და ზოგადადაც ძალიან უჩვეულოდ ბას გიტარის პარტიას არ შეიცავს.
She's never satisfied. Why do we scream at each other? This is
ალბომმა Purple Rain 1984 წლის აგვისტოში Billboard-ის ჩარტის პირველი ადგილიდან გამოაძევა ამერიკელი მსმენელისთვის ისეთი საკულტო დისკი, როგორიც Bruce Springsteen-ის Born in the USA იყო. და პირველი ადგილი 1985 წლის იანვრამდე შეინარჩუნა. მას შემდეგ რამდენჯერაც სადმე მუსიკალური ალბომების Best Offs, ანუ საუკეთესოთა ჩამონათვალს გადააწყდებით, Purple Rain აუცილებლად იქ იქნება. ჟურნალმა Time-მა მას ყველა დროის მე-15 საუკეთესო ალბომი უწოდა. Vanity Fair-მა ყველა დროის საუკეთესო საუნდტრეკი. Entertainment Weekly-მ კი 2008 წელს ეს ალბომი ბოლო 25 წლის საუკეთესო დისკად დაასახელა. This is what it sounds
like when doves cry. It happened and he became, you know, arguably the biggest star in the world, the first guy ever with a number one single album and movie at the same time.
ამ ფილმის გამოსვლის შემდეგ პრინსი გახდა შესაძლოა მსოფლიოს უდიდესი ვარსკვლავი. პირველი შემოქმედი, რომელმაც ერთსა და იმავე დროს გამოუშვა ჩარტებში ნომერ პირველი სიმღერა, ალბომი და ფილმი. ამის შემდეგ ყველაფერი შეიცვალა. ტურნეში პრინსი და მისი ბენდი უკვე უზარმაზარ სტადიონებს ავსებდნენ დიდი წარმატებით. და უცებ სულ რაღაც 6 თვეში პრინსი Purple Rain-ის ტურნეს წვეთს და აცხადებს მორჩამ, ახლა სახლში მივდივართ და ახალ ალბომზე ვიწყებ მუშაობასო. ამგვარი ქცევა ძალიან განსხვავდება იმისგან, რასაც მაგალითად იმ პერიოდში Bruce Springsteen-ი აკეთებდა, რომელიც მე ძალიან მიყვარს. როცა Springsteen-მა ალბომი Born in the USA გამოუშვა, შემდეგ 2.5 წლის განმავლობაში ატარებდა ტურნეს. ორჯერ შემოუარა მსოფლიოს, შემდეგ ტურნე გაგრძელდა ამერიკაში, ევროპაში, ამერიკის სტადიონებზე, ევროპის სტადიონებზე, ავსტრალიაში, ისევ ამერიკაში. პრინსმა კი ჩემი აზრით დაინახა, რას მოუტანდა მას ასეთ სიმაღლეზე დარჩენა, ასეთ მეგა ვარსკვლავად ყოფნა. და თქვა, გამორიცხულია, ერთი და იგივე მუსიკა დაუკრა 2 წელიწადი. ამ პროექტზე ისედაც დიდი ხანი ვიმუშავეო. ამ დროისთვის მას უკვე ჩაწერილი ჰქონდა ალბომი Around the World in a Day და უკვე შემდგომ პროექტზე ფიქრობდა. და მან ცნობიერად მიიღო გადაწყვეტილება არ დარჩენილიყო სტატიკურ მეგა ვარსკვლავად Purple Rain-ის ხარჯზე და ეკეთებინა ის მუსიკა, რომელიც იმ მომენტში სურდა. მუსიკოსისთვის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებაა. მას მკვეთრი წყვეტა მოაქვს კარიერისთვის. ეს იყო განაცხადი. მე მინდოდა გამხდარიყავი უდიდესი ვარსკვლავი. საამისოდ გამოვუშვი ჩანაწერი, ამას მივახციე და ახლა აქ ყოფნა აღარ მინდა.
I wanted to go be the biggest. I made that happen. I got to that point. Now that's not what I want to be anymore.
გვეუბნება ალან ლაიტი და განაგცობს.
And the rest of his career is this tension between, you know, is Prince, you know, one of the biggest stars in the world, a guy who can go out and sell out stadiums, or is he a big cult artist?
ამ გადაწყვეტილების შემდეგ პრინსის მთელ კარიერას გასდევს სპეციფიკური დაძაბულობა. მაინც ვინ იყო ის? მსოფლიოს ერთ-ერთი მეგა ვარსკვლავი, რომელსაც სტადიონებზე მთლიანად შეეძლო ბილეთები გაიყიდა, თუ დიდი საკულტო შემოქმედი ერთგული მიმდევრებით, რომლებიც მასთან რჩებოდნენ იმის მიუხედავად, თუ რას აკეთებდა ის, როგორ ექსპერიმენტებს მიმართავდა, რა მიმართულებით მიდიოდა. რა უნდა მას? დიდება, ყურადღება, პოპულარობა თუ თავისუფლება და შემოქმედებითი გამოხატვა? ეს იყო ის ორი იმპულსი, რომელთა შორისაც პრინს მთელი მისი კარიერის განმავლობაში უწევდა მოძრაობა. პროექტ Purple Rain-ის შემდეგ.
You know, seesawing back and forth between those two impulses.
Call my name. მოკლედ, Purple Rain პრინსისთვის განსაზღვრელი ალბომი. მის კარიერაში ყველაზე დიდი მოვლენა გახდა და ბოლომდე ასეთად დარჩა. თუმცა მუსიკალური თვალსაზრისით ის შესაძლოა არც იყოს პრინსის საუკეთესო დისკი. მეც მის იმ მსმენელებს შორის ვარ, რომლებსაც შედარებით გვიანდელი პერიოდის პრინსის მუსიკა კიდევ უფრო მეტად მოსწონთ, ვიდრე ადრეული 1980-იანი წლების ალბომები. პრინსის დისკოგრაფია შედგება 39 სტუდიური ალბომისგან, 4 ლაივ ალბომისგან. კიდევ 3 ალბომი მისი სიკვდილის შემდეგ გამოვიდა. თავის მუსიკაში ის ამერიკული მუსიკალური ტრადიციების ერთგვარ კატალოგს ქმნიდა. ერთმანეთს უხამებდა ფანკს, R&B-ს, როკს, სოულს, პოპს, ფსიქოდელიას.
old school joint for the true funk soldiers. Musicology. Yeah. Wait a minute, bang.
პრინსის დაწერილია ბევრი სიმღერა, რომლებსაც უწინარესად სხვა მომღერლების შესრულებით ვიცნობთ და გვიყვარს. Nothing compares to you, რომელიც შინეიდ ოკონორის ემბლემატურ ჰიტად იქცა. ასევე Manic Monday, რომელსაც ჯგუფი The Bangles მღეროდა. I feel for you, დიდებული ჩაკა ხანის შესრულებით. How come you don't call me anymore, რომელიც პოპულარული ალიშა კისის ვერსიით გახდა და კიდევ ბევრი სხვა. საერთო ჯამში Alan Light-ის სიტყვები რომ მოвихმო, თავისი ხანგრძლივი კარიერის განმავლობაში პრინსმა ძლიერად შეარყია პოპულარული კულტურა. მუსიკალურად, რასობრივად, სექსუალურად, სულიერად. ის მუდმივად ახალ-ახალ შესაძლებლობებს ქმნიდა და მუდმივად უგულებელყოფდა მანამდე არსებულ წესებს. პრინს როჯერს ნელსონი მინეაპოლისში დაიბადა 1958 წლის 7 ივნის შავკანიანი მუსიკოსების ოჯახში. დედამისი მეტი შო მომღერალი იყო, მამა ჯონ ელ ნელსონი პიანისტი და კომპოზიტორი, რომელიც სცენაზე პრინს როჯერსის ფსევდონიმით გამოდიოდა. ჩემ შვილს პრინსი დავარქვი, რადგან სურდა მას ის ყველაფერი გაეკეთებინა, რისი გაკეთებაც მე თავად მინდოდაო, ამბობდა პრინსის მამა 1991 წელს მიცემულ სატელევიზიო ინტერვიუში. დანამდვილებით არავინ იცის ეს სიმართლეა თუ არა, თუმცა პრინსის ბიოგრაფიების უმეტესობაში აუცილებლად შეხვდებით ერთ ამბავს. როგორ დაესწრო 5 წლის პრინსი მამამისის კონცერტს და როგორ მოინუსხა აუდიტორიის ენთუზიაზმით და ლამაზი ქალებით, რომლებიც მამას ეხვეოდნენ გარშემო. გადმოცემის თანახმად, თავად პრინსი ამ მოგონებას მისი ცხოვრებისთვის გადამწყვეტად მიიჩნევდა. 2 წლის შემდეგ, 7 წლის ასაკში პრინსმა თავისი პირველი სიმღერა დაწერა სახელად Funk Machine. მისი ბიოგრაფები წერენ, რომ უკვე ამ სიმღერას სათაურიანად მკაფიოდ ეტყობოდა რა მიმართულებით განვითარდებოდა მისი მუსიკა მომავალში. პრინსი 10 წლისა იყო, როცა მისი მშობლები ერთმანეთს გაშორდნენ. მამა სხვაგან გადავიდა საცხოვრებლად, მაგრამ თავისი ფორტეპიანო ყოფილი ცოლის სახლში დატოვა. პრინს 2 წელი ჰქონდა ამ ფორტეპიანოზე სავარჯიშოდ, სანამ დედის სახლს დატოვებდა და მამასთან გადავიდოდა საცხოვრებლად. თუმცა მას ურთიერთობა ორივე მშობელთან დაძაბული ჰქონდა, ამიტომ რაღაც პერიოდი ნათესავებთან ცხოვრობდა. ბოლოს კი ახლობელ ანდერსონების მრავალშვილიან ოჯახში აფარა თავი. მინეაპოლისი, თავისი მშობლიური ქალაქი, პრინს სამუდამოდ არასოდეს დაუტოვებია. უკვე მეგავარსკვლავმა მან სწორედ მინეაპოლისის შემოგარენში აიშენა თავისი ცნობილი სასახლე, პეისლი პარკი. როგორც აღწერენ, უოლტ დისნეისეული და დევიდ ლინჩისეული არქიტექტურის სპეციფიკური შერწყმით აგებული სასახლე, სადაც ის ცხოვრობდა, მუშაობდა და საქვეყნო ცნობილ წვეულებებს აწყობდა ხოლმე. მუსიკაში პირველი ნაბიჯებიც მან ამ ქალაქში გადადგა და როგორც ალან ლაიტი გვიყვება, უკვე მაშინ გამოავლინა მთელი მისი კარიერისთვის და ცხოვრებისთვის გამსაზღვრელი შემოქმედებითი თავისუფლების სიყვარული.
Was a guy who was a teenage kid in Minneapolis who turned down the first two record deals that he was offered with two of the biggest record companies in the world because they would not give him full creative control.
ეს იყო მუსიკოსი, რომელმაც ჯერ კიდევ თინეიჯერობის ასაკში, მინეაპოლისში, უარი უთხრა ორ უდიდეს ხმისჩამწერ კომპანიას ალბომების კონტრაქტებზე, რადგან ეს სტუდიები არ აძლევდნენ მას სრულ შემოქმედებით თავისუფლებას და საშუალებას თავად ყოფილიყო თავისი ალბომების პროდიუსერი, თავად აერჩია ალბომების ყდები და ასე შემდეგ. წარმოიდგინეთ, როგორი თავდაჯერება და ხედვა უნდა გქონდეს საამისოდ. პრინს არ ჰქონდა ნამუშევარი ალბომის პროდიუსერად, მაგრამ ჯიუტა დაცხადებდა: კონტრაქტს ხელს არ მოვაწერ, თუ ჩემი ალბომების პროდიუსერი მე არ ვიქნები. არ მაინტერესებს, ვის მოყვანას აპირებთო. ამას აკეთებს პრინსი, რომელიც ჯერ არაფერს წარმოადგენს. და ეს ისტორია კარგად აჩვენებს, რაოდენ მკაფიოდ ესმოდა მას თავისი მუსიკალური მისია და მიზანი, სულ პირველი ნაბიჯებიდან.
Your sense of your mission and your purpose.
პრინსის იდუმალებას, ენიგმატურობას კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი განმსაზღვრელი ჰქონდა. მისი ღია, გამომწვევი და პროვოკაციული მგრძნობელობა და სექსუალურობა. ეროტიკული ქარიზმა, რომელიც მძლავრად არყევდა გენდერულ თუ სექსუალურ ნორმებს. კარიერის სხვადასხვა ეტაპზე მას ბევრი თითქმის გაუსაძლისი ეროტიკული მუხტის და ზოგჯერ, ასე ვთქვათ, უცენზურო დასახელების თუ ტექსტის შემცველი სიმღერა აქვს დაწერილი. Do me baby, sexy MF, Cream, Get Off, ჩემი საყვარელი Adore და კიდევ ბევრი სხვა. თავისი ცნობილი ფალცეტით როცა მღეროდა, მისი ფიგურა სენსუალობას და ფემინურობას ასხივებდა. ხოლო როცა გიტარაზე უკრავდა თავის ვირტუოზულ სოლოებს, იმ მომენტებში პრინსი ფალიკური როკმენის არქეტიპად გარდაიქმნებოდა ხოლმე. დაბალი ტანის, გამორჩეულად თხელი და ელეგანტური აღნაგობის პრინსის იმიჯის განუყოფელი ნაწილი იყო მაღალი ქუსლები. მას ხშირად ეცვა ქალის სამოსი, გამოხატულად იღებავდა თვალებს და ამავე დროს მაინც მუდმივად ასხივებდა მასკულინურ ენერგიას. თუმცა მისი მასკულინობა უჩვეულო იყო, გრძნობიარე, ემოციური, ეროტიკული, რადიკალურად დაპირისპირებული მაჩიზმოს ნებისმიერ ფორმასთან და კაცური კაცის თუ კაცობის დამკვიდრებულ იმიჯებთან. პრინსი არის ერთადერთი კაცი, რომელსაც შეუძლია მაღალ ქუსლებზე იდგეს, პომადა ესვას და მაინც წაგართვათ ქალი პარტნიორიო. ხშირად ასე წერდნენ ხოლმე მის შესახებ. პრინსი ეროტიკულად ყველას ეხება, რადგან ყველა ადამიანის ილუზიების თუ ფანტაზიების განსხეულებას წარმოადგენსო, ამბობდა მაილს დევისი თავის ავტობიოგრაფიაში. რამდენადაც მისი პირადი ცხოვრებიდანაა ცნობილი, პრინსი გეი არ იყო. თუმცა კონსერვატორ აუდიტორიას ის ჰომოსექსუალად მიაჩნდა. რასაც თავად პრინსი იმით ხსნიდა, რომ დროს ძირითადად ქალ მეგობრებთან თუ თავისი ბენდის ქალ წევრებთან ერთად ატარებდა ხოლმე. ვიცი, რომ მაქვს რაღაც, რაც ხალხს აფიქრებინებს, რომ გეი ვარ. ეს ალბათ იმ ფაქტს უკავშირდება, რომ ქალ მეგობრებთან ვატარებ დიდ დროს. მინდა უფრო თბილი ადამიანი ვიყო და უკეთ შემეძლოს სხვების პრობლემებთან ბრძოლა. ფიქრობ, კაცები ძალიან ჩაკეტილები და ცივები არიან. მაგალითად, მათ არ მოსწონთ ტირილი და ვფიქრობ, რომ ეს არასწორია, იმიტომ რომ სიმართლეს მალავს, ამბობდა ის ერთ ინტერვიუში. ათას 1993 წელს პრინსის კარიერაში მორიგი უცნაური პერიოდი დადგა. მან განაცხადა, რომ უარს ამბობს თავის სახელზე, პრინსზე, და ამიერიდან ჰქვია მუსიკოსი, რომელიც უწინ პრინსად იყო ცნობილი. ამ პერიოდში პრინსმა საკუთარი პერსონის იმიჯად სიყვარულის სიმბოლო აიღო. ეს ჯვარედინი და ძალიან ლამაზი ფიგურა, რომლის ვერცხლის კულონიც პრინსის გარდაცვალების შემდეგ 40 დღე პატიოსნად და რიტუალურად ვატარე, ორივე სქესის სიმბოლოებს ერთ მთლიანობად აქცევდა. და სწორედ ეს იყო პრინსის იდენტობაც, არა ტრადიციული გაგებით კაცი, არამედ ანდროგინული ფიგურა, რომლის ეროტიკული მუხტიც სქესობრივი იარლიყების მიღმა არსებობდა. სახელის შეცვლის ეს ექსცენტრიკული ნაბიჯი დაემთხვა მის მწვავე კონფლიქტს Warner Brothers-თან, გიგანტურ ხმისჩამწერ სტუდიასთან, მისი მუსიკის მფლობელობის და კონტროლის საკითხების გარშემო. Warner Brothers-მა მუსიკოსის საკონტრაქტო ვალდებულებებიდან 2000 წელს გაათავისუფლა, რის შემდეგაც მან მალევე დაიბრუნა სახელი პრინსი. ესაჩენს ვარაუდს, რომ სწორედ ეს კონფლიქტი იყო მისი სახელის შეცვლის მიზეზიც. თუმცა ასე თუ ისე სიყვარულის სიმბოლოს დღესაც ყველა მყისიერად ცნობს, როგორც პრინსის ემბლემას. ალან ლაიტი გვეუბნება, რომ პრინსის ამ უჩვეულო გენდერულ თუ სექსუალურ იმიჯს ეპოქამად შეუწყო ხელი. 1980-იან წლებმა, როცა დევიდ ბოუის, ლიტლ რიჩარდის და სხვა დიდი ფიგურების მიერ დაწყებული მამაკაცურობის და ქალურობის ნორმების რღვევა და მათით თამაში პოპულარულ მუსიკაში კიდევ უფრო შორს წავიდა.
Certainly it was a time in the 80s with the advent of MTV.
ეს 1980-იანი წლები იყო. პერიოდი, როცა აღზევებას განიცდის MTV. ჩნდება ბევრი ახალი და არაორდინალური იმიჯის მქონე არტისტი. ბოი ჯორჯი, ახალი რომანტიკოსების მთელი მოძრაობა. სულ უფრო ძლიერდება მუსიკის ვიზუალური მხარე, რაც მეტ და მეტ ექსპერიმენტს იწვევს ჩაცმის, მაკიაჟის, საკუთარი თავის წარმოჩინების კუთხით. პრინსი კი იყო ფიგურა, რომელიც ამ თვალსაზრისით ყველაზე შორს წავიდა. თანაც კარიერის ძალიან ადრეული ეტაპიდან. მთავარ სიმღერაში მისი 1981 წლის ალბომიდან Controversy სიმღეროდა: მე თეთრკანიანი ვარ თუ შავკანიანი, ჰეტერო ვარ თუ გეი, თუ ის ვარ ვინც შენ გინდა რომ ვიყო. მანამდე 1980 წლის ალბომში Dirty Mind-ის ლაპარაკობს თავის თემზე, სამეგობროზე, რომელშიც არ არსებობს კანის ფერი, სქესი, გენდერი, ყველა თავისუფალია. თავისუფლების იდეა მასთან მუდმივად წინა პლანზეა. კარიერის შედარებით გვიანდელ ეტაპზე ეს უკვე გამოვლინდა ბიზნეს უთანხმოებებში და სტუდიებთან მწვავე კონფრონტაციაში. შემოქმედებითი თავისუფლება, გამოხატვის თავისუფლება მისთვის ფუნდამენტური მნიშვნელობის ცნებები იყო.
Creative freedom, freedom of expression, whatever that meant was a thing that was very central to him.
სექსუალობის პრინციპული კონცეფცია ძალიან გამორჩეული, უნიკალური იყო, წერს ალან ლაიტი თავის წიგნში. პრინცის წინა თაობებში ბევრ გამორჩეულ შავკანიან მომღერალს მთელი კარიერის განმავლობაში თან სდევდა ერთგვარი დაძაბულობა სულიერს და ხორციელს, საკრალურს და სექსუალურს შორის. მაგრამ პრინცი ამ ორ ძალას შორის სხვაობას არ ცნობდა. მის მუსიკაში ეროტიკა, სექსუალობა და გადარჩენა ხშირად ერთ ფენომენად იყო წარმოდგენილი. პრინცი ღრმად რელიგიური იყო, ადვენტისტად გაიზარდა და შემდეგ იეჰოვას მოწმე გახდა. დამის კონცერტებზე ლოცვის ტექსტი და ეროტიკული მუხტიც ხშირად და უპრობლემოდ ენაცვლებოდა ერთმანეთს.
The afterworld. One interesting strain is when you think about a lot of the figures before him, a lot of the great black artists, R&B singers, that conflict between sex and religion.
Prince Saubrisas martlats zainteresua gavixsanot misi tsinamorbedi musikosebi, diadi shavkaniani momgherlebi, R&B's zhanris shemsruleblebi. სექსუალობასა და რელიგიას, საკრალურსა და მიწიერს შორის არსებული კონფლიქტი ამ მუსიკოსების უმრავლესობისთვის უმნიშვნელოვანესი ფაქტორი იყო. იქნება ეს მარვინ გეის ამბავი, ალგრენის ამბავი. ეს მუსიკოსები ეკლესიაში გაიზარდნენ. სიმღერა ეკლესიის წიაღში ისწავლეს, მაგრამ შემდეგ სეკულარული და ხშირად ხაზგასმულად სენსუალური მუსიკის შესრულება დაიწყეს. და ეს მათთვის დარჩა გადაუჭრელ სირთულედ. მარვინ გეისთვის და სემ კუკისთვის კი ეს კონფლიქტი საერთოდ ფატალური აღმოჩნდა. მაგრამ პრინსთან არასდროს ხვდება განცდა, რომ სექსი ერთ მხარესაა და ღმერთი მეორე მხარეს. მისთვის ეს ერთი მთლიანობა იყო. სექსუალობა იყო კიდეც რელიგია. არანაირი კარგი და ცუდი მხარე არ არსებობდა. საოცარ სიმღერაში, Adore ალბომიდან Sign of the Times, ის პირდაპირ ყვება, როგორ დახურებენ ზეციდან ანგელოზები, მაშინ როცა სექსი აქვს თავის საყვარელ ადამიანთან. ამიტომ იყო მისი სექსუალობა, სექსუალური ქარიზმა, ასე უცნაური, ინტენსიური და ახლებური. პრინს არასდროს მიაჩნდა, რომ ეს ენერგია უნდა მოეთოქა. პირიქით, მისი მუსიკა სექსუალობის ზეიმი იყო, რითიც მან უზარმაზარი გავლენა მოახდინა პოპულარულ მუსიკაზე და შემდეგ თაობის შემსრულებლებზე.
ეს განსხვავებული პროვოკაციული გენდერული იმიჯი პრინსს ერთხელ ძვირად დაუჭდა. 1981 წელს ლოს-ანჯელესში მან და მისმა ბენდმა The Revolution, რომელშიც ჩავკანიანებიც უკრავდნენ და თეთრკანიანებიც, ქალებიც და კაცებიც, Rolling Stones-ის კონცერტი გახსნეს და მძაფრ სიძულვილს შეეჯახნენ. პრინსი გრძელ პალტოში და ბიკინიში იყო გამოწყობილი, რამაც ძირითადად თეთრკანიანი კლასიკურ როკ მუსიკაზე ორიენტირებული აუდიტორია დიდად აღაშფოთა და მათ პრინსის მისამართით რასისტული და ჰომოფობიური სიტყვების ყვირილი და ბოთლების სროლა დაიწყეს. პრინსი იხსენებდა, როგორ დააკვირდა ამ აუდიტორიაში ერთ კაცს, მას სახეზე სიძულვილი ჰქონდა გამოსახულიო, იხსენებდა ის. პრინსმა სცენა დატოვა, თვითფრინავში ჩაჯდა და მინეაპოლისში დაბრუნდა, თუმცა მას იმ საღამოს მიკ ჯაგერმა დაურეკა და თხოვა ერთხელ კიდევ დაუკარით მეორე კონცერტზე. მეორე მცდელობა კიდევ უფრო აგრესიულ რეაქციას შეეჯახა და იმ დღის შემდეგ პრინს სხვა არც ერთი მუსიკოსის თუ ბენდის კონცერტი აღარ გაუხსნია. ალან ლაიტის თქმით, ეს შემთხვევა მოწმობს, რაოდენ მოუმზადებელი და შეუწყნარებელი იყო როკ მუსიკის თეთრკანიანი აუდიტორია შავკანიანი მუსიკოსის მოსასმენად. იმის მიუხედავად, თუ რამდენად ვირტუოზულად უკრავდა ეს მუსიკოსი გიტარას.
For sure, and how completely alien what he was doing was to a Rolling Stones audience in a
კი ნამდვილად და ეს ამბავი აჩვენებს იმ დროს რაოდენ უცხო იყო პრინსის შემოქმედება როლინგ სტოუნსის აუდიტორიისთვის, რომელიც საფეხბურთო სტადიონზე იყო შეკრებილი. და უცებ გამოდის ეს მუსიკოსი, შავკანიანი შემსრულებელი, ბენდის ძირითადად შავკანიანი წევრებით, აცვია პალტო და ბიკინი და გრძელ სოლოს ასრულებს გიტარაზე. წარმოდგენაც კი მიჭირს რა რეაქცია ექნებოდა ამაზე როლინგ სტოუნსის მსმენელს. იმ პერიოდში შავკანიანი და თეთრკანიანი მუსიკოსები ერთ სივრცეში თითქმის არასოდეს გვხვდებოდა. როკის აუდიტორიას და მაშინდელი აღქმით შავკანიანი მუსიკის მსმენელს შორის ჯერ კიდევ უზარმაზარი დისტანცია არსებობდა.
მუსიკაში ამგვარი მკაცრი რასობრივი სეგრეგაციის დასრულებას კრიტიკოსები სწორედ 1980-იან წლებს და ორ ფიგურას მიაწერენ, პრინს და მაიკლ ჯექსონს. პოპულარული მუსიკის ორ გიგანტს, რომელთა შორის არსებული დაძაბულობის თუ მეტოქეობის აღწერა მუსიკალური პრესის ერთ-ერთი საყვარელი თემა იყო. ამ მეტოქეობას თუ კონკურენციას ალან ლაიტი ასე ხსნის.
Who's at that altitude, is at that kind of a success, they're competitive.
ნებისმიერი ფიგურა, რომელიც ასეთ სიმაღლეს და წარმატებას აღწევს, ცხადია კონკურენტუნარიანია. არაორდინალური ამბიციის, კონცენტრაციის გარეშე ამ სიმაღლეზე უბრალოდ ვერ ახვალ. აუცილებლად უნდა მიადევნო თვალი იმას, რას აკეთებენ სხვები. ხალხი რას უსმენს, რაზე რეაგირებს, რით მჯობიან, არ მჯობია ჩემი კონკურენტი. ჩემი აზრით ეს ყველა ვარსკვლავზე ვრცელდება, რა ვიცი, მაგალითად ბონოზე, სპრინგსტინზე, ახლა ტეილორ სვიფტზე, ყველაზე. ცხადია, პრინსი და მაიკლ ჯექსონიც ყურადღებით აკვირდებოდნენ ერთმანეთს. მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ჯექსონის Thriller-ის და შემდეგ Purple Rain-ის გამოსვლის წინა წლებში პოპ მუსიკა უაღრესად სეგრეგირებული იყო რასობრივი თვალსაზრისით. ჯერ კიდევ დისკოს ეპოქიდან გამოდიოდით. შავკანიანთა მუსიკა, საცეკვაო მუსიკა უბრალოდ დისკო დაღიქმებოდა. მეორე მხარეს კი იყვნენ ტიპები, რომლებიც როკს უსმენდნენ და ეს დისკოს ზულდათ. ეს ძალიან კარგად ჩანს იმ პერიოდის რადიო ეთერებში და მუსიკალურ ჩარტებში. ამდენად, მაშინ ასეთ მეგავარსკვლავებად ყოფნა თვისებრივი გარღვევა იყო და ბუნებრივია, რომ ამ ორ უდიდეს ფიგურას შორის მეტოქეობა მართლაც არსებობდა. ორი შავკანიანი ვარსკვლავი, რომელიც მუსიკის ამ რასობრივ დაყოფას ანგრევდა. ძალიან ახალი და არაორდინალური მოვლენა იყო. თუმცა პრინსი და ჯექსონი ძალიან განსხვავდებიან ერთმანეთისგან. კი, ორივე უდიდესი პერფორმერი იყო, სცენაზე როცა ვუყურებთ შეგვიძლია ერთმანეთს შევადაროთ, მაგრამ მიუხედავად მის მიერ დაწერილი რამდენიმე კარგი სიმღერისა, მაიკლ ჯექსონი არასოდეს ყოფილა იმ მასშტაბის კომპოზიტორი, როგორიც პრინსი იყო. ჯექსონი არ უკრავდა მუსიკალურ ინსტრუმენტებზე, პრინსი კი ყველა ინსტრუმენტს ფლობდა. პრინსი იყო ბენდის ლიდერი. ჯექსონი კი შესაძლოა სხვადასხვა ჯგუფს ქორეოგრაფიული თვალსაზრისით ხელმძღვანელობდა, მაგრამ სრულფასოვანი ბენდი არ ყოლია. თუმცა მაიკლ ჯექსონი ალბათ იყო ყველაზე დიდი მოცეკვავე და პერფორმერი, რომელსაც ოდესმე ვიხილავთ. მოკლედ, ჯექსონს და პრინს იმდენი რამ განასხვავებდა ერთმანეთისგან, რომ მათი შედარება მარტივად არასოდეს გამოდიოდა. თუმცა მათ მაინც ყოველთვის დააკავშირებენ ერთმანეთთან, როგორც 1980-იანი წლების ორ ემბლემატურ ვარსკვლავს.
საუბრის ბოლოს ალან ლაიტს პრინსთან თავისი პირადი შეხვედრების გახსენება ვთხოვე. YouTube-ზე ბევრი ვარსკვლავის ინტერვიუს და გამოსვლას ნახავთ, რომლებიც პრინსთან შეხვედრების შესახებ ლაპარაკობენ და ამბობენ, რომ უშუალო შეხებისას მისი ქარიზმა, მზერა, ხმადაბალი საუბრის მანერა აბსოლუტურად მომნუსხველი, ლამის გაუსაძლისი ძალის იყო. მართლა ასე თუ იყო, მეთქი, ვკითხე ჩვენი პოდკასტის სტუმარს.
Yeah, of course it is, pretty overwhelming any time that you were in his presence.
კი, რა თქმა უნდა, მასთან შეხვედრა იყო სრულიად მომნუსხველი რამე. თუმცა ამის მიუხედავად პრინსთან ლაპარაკის დროს ნამდვილად არ გეჩვენებოდა, რომ ის ან სუპერადამიანია, ან უცხო პლანეტელი. სიტუაციის უცნაურობის განცდა არასოდეს მტოვებდა, მაგრამ ვისხედით ხოლმე და ლაპარაკობდით მაგალითად ახალ ფილმზე, კალათბურთზე, NBA-ში მიმდინარე ამბებზე, ანუ თემებზე, რომლებზეც ნებისმიერ ნაცნობს ელაპარაკებ. თუმცა ცხადია, ყოველთვის მახსოვდა, რომ ეს არ იყო უბრალოდ ნაცნობი. რომ ჩემ გვერდით პრინსი იყო. ის დღეში სამჯერ იცვლიდა კოსტიუმს იმ დღეებში, როცა შოუ არ ჰქონდა. როცა ტურნეში დავყვებოდი, ხედავდი, როგორ შეეძლო 3 საათის განმავლობაში ემუშავა საუნდჩეკზე. შემდეგ ჩაეტარებინა 2 საათი ნახევრიანი კონცერტი, შემდეგ კლუბში კიდევ 2 საათის განმავლობაში დაეკრა და ბოლოს ეთქვა ახლა სტუდიაში წავალ და სიმღერას ჩავწერდო. ის მუდმივად ყოველ დღე 10-12 საათს მუშაობდა. ასეთი დრაივის, შრომის ეთიკის, დისციპლინის მქონე ადამიანს სხვას უბრალოდ არავის ვიცნობ. ის იმისთვის ცხოვრობდა, რომ რაც შეიძლება ხშირად დაეწერა, რაც შეიძლება ბევრი მუსიკა. მის სამყაროში თუ შეხვიდოდი, მისი რიტმით უნდა გეცხოვრა. ამ სამყაროსთან წვდომა იყო საოცარი გამოცდილება. არასოდეს დამავიწყდება, როგორ ვესწრებოდი მის რეპეტიციებს ბენდთან, მის საუნდჩეკებს. როგორ ვიყავი მასთან ერთად კულისებში, ასეთი გამოცდილება აღარასოდეს მექნება.
ეს ამით გემშვიდობებით. მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის. თქვენ უსმენთ პოდკასტს ასათიანის კუთხე. მე სალომე ასათიანი ვარ. როგორც ყოველთვის ველოდები თქვენს მოსაზრებებს, კითხვებს, იდეებს. მომწერეთ Facebook-ზე ჩვენი პოდკასტის ჯგუფში ან იმეილით asatiani@rfrl.org. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა და მომავალ შეხვედრამდე.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება გასული კვირა საქართველოს რეგიონებში.
ბათუმის მერიის შესაბამისი პასუხისგებელი პირების მიერ არ ხორციელდება ქალაქის ტერიტორიაზე უკანონო უნებართო მშენებლობების შეჩერება და აღმოფხვრა, ხოლო რიგ შემთხვევებში ნებართვები უკვე აშენებულ შენობებზე გაიცემა. ასეთი დასკვნა გამოიტანა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა, რომელმაც შეისწავლა ბათუმის მერიის მიერ მშენებლობის ნებართვის გაცემასა და სახელმწიფო ზედამხედველობასთან დაკავშირებული საკითხები. სახელმწიფო აუდიტის სამსახური იმასაც წერს, რომ მერიამ არ გამოიყენა სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე უკანონოდ აშენებული შენობა ნაგებობების დემონტაჟის კანონით მინიჭებული უფლება და ამასთან კვლავ გრძელდება სხვადასხვა პირის მიერ უნებართოდ აშენებული შენობებით სახელმწიფო მიწის ნაკვეთის დაკავება და სარგებლობა. აუდიტის დასკვნაში კონკრეტული მაგალითები მოყვანილი არ არის. ზოგიერთ ასეთ ფაქტზე რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალორთ გიფაინძე მოგიყვებათ.
უკანონო მშენებლობების შემთხვევას ბათუმის ცენტრალურ ქუჩაში გავლისას თვალსაჩინოდ შეხვდებით. მაგალითად, ყველაზე გახმაურებული შემთხვევის ვაჟა-ფშაველას 13-ში 5 წლის წინ უნებართვოდ დანგრეული კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის ადგილას საძირკველია ჩასხმული და სამუშაოები მიმდინარეობს. ადგილზე ინჟინერი გვეუბნება, რომ აქ 8 სართულიან კორპუს აშენებენ, ნებართვა კი ქალაქის მერიისგან აქვთ.
გააფნებათ ფასამშენებლო?
კი, გვაქვს.
რამდენ სართულიანზე?
8 სართულიანზე.
როდის მიიღეთ ეს ნებართვა?
არ ვიცი, დეტალებზე სხვას უნდა მიიღოთ. ჩვენ ვაშენებთ.
თუმცა ქალაქ ბათუმის მერიაში საწინააღმდეგოს გვეუბნებიან. პრესამსახურში ამბობენ, რომ ვაჟა-ფშაველას 13-ში სამშენებლო ნებართვა გაცემული არ არის და კომპანია ბათინვესტის განაცხადი 7 სართულიანი კორპუსის აშენებაზე ამ დრომდე განიხილება. ვაჟა-ფშაველას 13-ში უნებართვო მშენებლობა ჯერ კიდევ 5 წლის წინ დაიწყო, მას შემდეგ რაც ამ ადგილას შეპესე სლავა 2015-მა კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი უნებართვოდ დაანგრია და საძირკველი მოაწყო. კულტურული მემკვიდრეობის ბათუმის დამცველებმა პოლიცია რამდენჯერმე გამოიძახეს, გვიყვება აქტივისტი შოთა გუჯაბიძე.
დაურეკეს სააგენტოს და პოლიცია რო გამოიძახეს, იმიტომ რომ ვალდებული იყო კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლი დაანგრა, სისტემა სამართლის დანაშაული არის, მაგრამ ამ მიუხედავად იმისა, რომ 5 წელი არის გაწოლილი, არც არაფერი არ მოხდა და პოლიცია რომელიც იყო გამოძახებული, მაშინ პოლიცია ამბობდა მე არაფერი არ შემიძლია დაანგრიოს, მე რა ვქნა, არაფერი უფლება არ მაქვს. ისევე როგორც იძახენ პოლიციას, რა საძირკველი ჩააცხა, ღობე, ძალიან დიდი სამუშაოები ჩატარებული, მიუხედავად იმისა, რომ არაფრის ნებართვა არ ქონია. გამოძიებამ ვერ დაადგინა. წინასწარ დაანგრევის ფაქტი. ანუ განზრახ დაანგრევის ფაქტი ვერ დაადგინა, ჯარი მდებოდა.
აჟებშაველას 13-ში დაანგრეული კულტურული მემკვიდრეობის სანაცვლოდ კომპანია ვალდებული იყო, ძეგლი პირვანდელი სახით აღედგინა, თუმცა ეს ვალდებულება კომპანიას მას შემდეგ მოეხსნა, რაც საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის სააგენტომ შენობას ძეგლის სტატუსი მოუხსნა. ახლა კი ამ ადგილას მშენებლობა უკანონოდ მიმდინარეობს, ნებართვას კი უკვე სხვა კომპანია ბათინვესტი სამშენებლო სამუშაოების პარალელურად ითხოვს. ძეგლის სტატუსის მოლოდინში ფალიაშვილის 18-ში კიდევ ერთი ისტორიული სახლი დაანგრიეს უნებართვოდ. ამის შემდეგ ბათუმის მერიამ აქ სამშენებლო ნებართვა გასცა და ახლა აქ მრავალსართულიანი კორპუს კომპანია ძმების სახლი აშენებს. აქტივისტი შოთა გუჯაბიძე ამბობს, რომ ისტორიული სახლების ნგრევისა და უკანონო მშენებლობების 100-მდე ფაქტი აქვთ მოძიებული, თუმცა ამ დრომდე მშენებლობის შეჩერების პრეცედენტი არ ყოფილა.
რამდენად არის ახლა ეს ხელისუფლების პოლიტიკა თვითონ შეგიძლიათ განსაჯოთ? ოღონდ მე შემიძლია მოგიყვანოთ ნებისმიერი 100 ფაქტი და აღმოჩნდება, რომ 100-ში ძალიან ბევრი დანაშაული არის ჩადენილი. რეალურად ერთ შენობასაც ვერ იპოვით ისტორიულ ბათუმში, სადაც რაღაც დანგრეულია და რაღაც აღშენებულია, ეს კანონიერად მოხდა. ნუ თეორიულად არ არსებობს. ეს გახდა სწორედ რაღაც აი პოლიტიკა, რომ ეს კულტურული მემკვიდრეობა დაბალი ღობია, ანგრიო და არც არავინ ამაზე პასუხს არ მოგცოს. არათუ პასუხს არ მოგცოს, პირიქით უფრო და უფრო მეტი ადამიანი ცდილობს რა ქაოსში ამ წყალში, რომ იქ კარგად იჭერება თევზი.
სამშენებლო ნებართვების გაცემამდე ბათუმის მერია პროექტებს აჭარის მთავრობასთან არსებულ ზონალურ საბჭოში განიხილავს. ამ საბჭოს წევრები ძირითადად ხელისუფლების წარმომადგენლები არიან. მათ უნდა მოიწონონ სამშენებლო პროექტები, რომელიც ისტორიულ ბათუმში შენდება. შემდეგ პროექტი ისევ მერიას უბრუნდება და სამშენებლო ნებართვას ამის შემდეგ გასცემს. ზონალური საბჭოს გაუქმებას უკვე რამდენიმე წელია ითხოვენ ბათუმელი აქტივისტები, რადგან მიაჩნიათ, რომ ქალაქისთვის საზიანო და უკანონო გადაწყვეტილებას იღებენ. ერთ-ერთ ასეთ შემთხვევას აქტივისტი ირმა ზოიძე იხსენებს. როდესაც კომპანია მარტი ჯგუფმა ფარნავას მეფის 108 ნომერში უკანონო ცართულებია შენა ნებართვა კი შემდეგ მოითხოვა.
თვითმართველობას იმ ორგანიზაციის როგორც ნებართვებზე არიან პასუხისმგებლები, აქვს მხოლოდ ნოტარიუსის ფუნქცია. ისინი ნებართვებს კი არ გასცემენ. უბრალოდ აკანონებენ იმას, რასაც მენაშენე მოისურვებს. სამი სართული ადამიანმა ისე აღნიშნა, რომ ზედამხედველობის სასახურმა ეს ვერ დაინახა. მიუხედავად იმისა, რომ ეს არის ქალაქის ცენტრში, საკმაოდ მაღალი შენობა, რომლის დაუნახაობა შეუძლებელია. ამ პირობებში ადამიანმა აღნიშნა ზემოდან 3-4 სართული, ფოტო გადაიღო და ეუბნება, რომ ეხა დამიმტკიცეთ. კითხვა მაინც დასვა ვინმე? უბრალოდ ჩვენ გავსვით კითხვები, ვიკითხე რომ რა საპირებს ეხლა ზონალური საბჭო და პასუხი იყოს გასაოცარი, რომ ადამიანმა ისრომა, ჩადო ფული, ინვესტიცია და ეხა ჩვენ როგორ დაუშვით ამას? სანქციებზე არ იყო ლაპარაკი. ასე იმართება ეს ქალაქი.
ბათუმში კიდევ ერთი უნებართვო მშენებლობა თავდადებულის 58-ში გასულ წელს გამოვლინდა. მესაკუთრე ქალაქის ცენტრში 8 სართული უკანონო დააშენა. მაშინ ბათუმის მერიაში საჯაროდ თქვეს, რომ შენობის დემონტაჟი მოხდებოდა. თუმცა გასული წლის ბოლოს ეს ობიექტი საჯარო რეესტრში კერძო საკუთრებაში დარეგისტრირდა. აშენებული 8 სართულის დემონტაჟი კი არ დაწყებულა.
ეგალორთ კიფაინძემ გიამბოთ ბათუმში უკანონო და უნებართვო მშენებლობების პრაქტიკაზე, რომელიც ახლახან გამოქვეყნებული დასკვნით დაადასტურა სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმაც.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ამ კვირაში 1 ივნისიდან საქართველოში გაუქმდა კორონავირუსის მასობრივად გავრცელების შესაჩერებლად დაწესებული კიდევ რამდენიმე აკრძალვა. მუშაობა განაახლა ყველა მაღაზიამ, ასევე დიდმა სავაჭრო ცენტრებმა და ღია სივრცის მქონე კაფეებმა და რესტორნებმა. ყველა მათგანი ვალდებულია ჯანდაცვის სამინისტროს მიერ დაწესებული სანიტარულ-ჰიგიენური და უსაფრთხოების ნორმები დაიცვას. ნიღბების გამოყენების ვალდებულება აქვთ მომხმარებლებს. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგიყვებათ, რა ხდებოდა ქუთაისში პირველ დღეს დიდ სავაჭრო ცენტრებსა თუ კაფეებში.
ყავს შვილები, რომლებიც მოზარდები არიან და სამი თვის ვადა მათთვის ძალიან დიდი დრო არის. პირველ რიგში ეს აისახება ტანის სამოსე, ფეხსაცმელზე და შესაბამისად სულ მოუთქმელად ველოდით სავაჭრო ცენტრების გახსნას, იმისათვის რომ ეს პირველადი საჭიროებები დაგვეკმაყოფილებინა.
გვითხრა ქუთაისელმა ანა შალიკიანმა, რომელმაც ქალაქში 1 ივნისიდან ისევ გახსნილ სავაჭრო ცენტრში 6 და 11 წლის შვილებისთვის ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი შეიძინა. ცენტრ ქარვასლაში შესულ მომხმარებლებს დაცვის სამსახურის თანამშრომლები დისტანციური თერმომეტრით ტემპერატურას უზომავდნენ და ნიღბების გამოყენებისკენ მოუწოდებდნენ. სავაჭრო ცენტრის დირექტორის ზურაბ სალდაძის ინფორმაციით, ცენტრის ტერიტორიაზე გაიხსნა ყველა მაღაზია, მათ მფლობელებს მოწვევებს და თანამშრომლებს კი წინასწარ აცნობეს სავალდებულოდ დასაცავი წესების შესახებ. ქარვასლის 150 მაღაზიაში 700-მდე თანამშრომელია დასაქმებული.
თერმოსტრინგის გარეშე არც ერთი მომხმარებელი და არც ერთი ჩვენ თანამშრომელი პირველ რიგში ვერ შემოდის შენობაში. შემდეგ ყველა უნდა გაიაროს სავალდებულო დეზო ბარიერი, შესაბამისი ნიშნები დამონტაჟებული არის. პირბადის გარეშე შენობაში არ დაეშვება არც ერთი პირი, არც თანამშრომელი და არც მომხმარებელი. 2 მეტრიანი დისტანცია ყველა უნდა დავიცვათ.
ქარვასლაში მდებარე საჩუქრების მაღაზიის მფლობელი თეატოფაძე ამბობს, რომ სავაჭრო ცენტრში თავს უსაფრთხოდ გრძნობს, რადგან წესების დაცვა კონტროლდება. თეატოფაძის თქმით, მყიდველიც და გამყიდველიც ვალდებულია პირბადის ტარების და დისტანციის დაცვის წესები გაითავისოს, დარღვევის შემთხვევაში კი ერთმანეთს შენიშვნა მისცენ.
რასაც უყურებ, ყველა პირბადით დადის, არ ყოფილა შემთხვევა, რომ არ ქონოდა პირბადე. გაკრულია ყველგან კარებზე, რომ ესე უნდა იყოს, თორე ჩვენ შევახსენებთ აუცილებლად.
ქუთაისის ისტორიულ უბანში და ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში გაიხსნა ღია ტიპის რამდენიმე კაფეც. ნაწილი ისევ დაკეტილია და ჯერჯერობით ღია სივრცეებს აწესრიგებენ. რიონის სანაპიროზე მდებარე კაფე-ბარ არგოს მენეჯერი გიორგი ვარდანიძე გვეუბნება, რომ ღია ტერასების გახსნას რამდენიმე დღე შეაპირებენ. მენეჯერის თქმით, იმის გამო, რომ საქალაქთაშორისო ტრანსპორტის მიმოსვლა ჯერჯერობით არ განახლებულა, თანამშრომელთა ნაწილი ქალაქში ვერ დაბრუნდა.
მოგესალმებით, რომ მომსახურე სფერო უფრო სტუდენტებზე არის ორიენტირებული და დაბრუნდით თავიანთ სახლში. ეხლა ვცდილობთ, რომ ჩამოვიყვანოთ უყველა, მობილიზება გავაკეთოთ სრული სტაფის და ამ პერიოდში გავიხსნათ.
მუშაობა უკვე განაახლა ქუთაისის ისტორიულ უბანში მდებარე კაფე აურამ. მის ღია სივრცეში ამჟამად 3 მაგიდაა. კაფის მენეჯერის გიორგი ჭელიძის თქმით, თითქმის სამთვიანი იზოლებითი შესვენების და შემოსავლის დაკარგვის გამო სანიტარულ ჰიგიენური ნორმების დასაცავად საჭირო საშუალებების შეძენა გაუჭირდათ. თუმცა ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების დაცვით მუშაობის განახლება ამჯობინეს. გიორგი ჭელიძე ამბობს, რომ მის კაფეს ძირითადად ტურისტები სტუმრობენ და იმედი აქვს, რომ ტურიზმის განახლების შემდეგ კაფე სრული დატვირთვით ამუშავდება.
ძალიან დიდი იმედი გვაქვს ტურისტების, მაგის იმედი გვაქვს, რომ ივლისის ბოლოს, ის ორი თვე რომ მაინც ჩამოვიდნენ, სადაც ამოვკაჩავთ. რთული არის, 2 მეტრიანი დაცილებები მაგიდებზე, 6 მკაცე მეტი არ შეიძლება ერთ მაგიდაზე, კიდე არის დეზობარიერები, სადეზინფექციო ხსნარები, ცვირიჯდება რა, როგორც ასეთ. რა თქმა უნდა, გაძვირდა პროდუქცია, ძალიან გაძვირდა, უნდა დავარეგულიროთ, რომ ეხლა ხალხი 3 თვე ყველა სახლში ჩაკეტილი იყო და რა თქმა უნდა კრიზისი აქვს და რა ნახავთ რა როგორ იქნება და იმის და მიხედვით გავაკეთებთ ყველაფერს.
ქუთაისის კაფეების და რესტორნების მფლობელები ამბობენ, რომ დამატებითი ხარჯი და პროდუქტის გაძვირება მათ მომსახურებაზეც აისახება და ნაწილობრივ ფასებს თავადაც გაზრდიან.
თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ, რა წესების დაცვა ევალება დიდ სავაჭრო ცენტრებს და ღია კაფეებს, რომლებმაც კორონავირუსის ეპიდემიის გამო შეჩერებული მუშაობა 1 ივნისიდან განაახლეს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
girl.